Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj dnes sa spoločne pozrieme na dianie vo Vatikáne a ako každý piatok vám ponúkneme zamyslenie pátra Milana Bubáka k nasledujúcej druhej adventnej nedeli.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. V kaplnke Redemptoris Mater si dnes pápež Benedikt XVI. Vypočul prvú zo série adventných kázní pátra Raniera Cantalamessu. Kazateľ pápežského domu v nej pozval k uvažovaniu nad rokom viery, ale venoval sa aj 50. výročiu druhého Vatikánskeho koncilu a synode pre novú evangelizáciu. Kapucínsky reholník sa v úvode zameral na podstatu viery, teda ako ju formovať, dať jej význam a urobiť ju aktívnou v láske. Ako uviedol, práve rok viery vedie k štúdiu a znovu objaveniu katechizmu katolíckej cirkvi ako bohatstvu toho učenia, ktoré cirkev uchováva už 2000 rokov. Je preto úlohou kresťana, aby sa strany katechizmu, ktorého 20. výročie si tento rok pripomíname, stali niečím živým a otriasli dušou človeka. Páter Cantalamessa sa inšpiroval pápežovými slovami z listu Porta Fidei, keď upozornil na to, že viera musí byť v prvom rade žitá.
V jeho kázni odznela aj nasledovná myšlienka. Naša situácia je rovnaká, alebo aspoň veľmi podobná tej, v ktorej sa nachádzali apoštoli. Oni mali pred sebou predkresťanský svet, aby ho evangelizovali. My máme pred nami aspoň v niektorých aspektoch a v niektorých oblastiach svet pokresťanský, aby sme ho opätovne evangelizovali. Ako pripomenul, práve katolícka cirkev učí, že prijatím Krista sa otvára cesta k rastu a plnosti kresťanského života, teda prostredníctvom sviatostí, učenia, príkladu svätých. Poukázal však aj na postavu Márie Ježišovej matky, ktorá by mala byť príkladom pre každého evangelizátora a katechétu.
Verným ohlasovaním pravdy viery môžu teológovia participovať na evangelizačnom poslaní cirkvi. Toto je jedna z nosných myšlienok príhovoru Benedikta XVI., ktorý predniesol členom Medzinárodnej teologickej komisie. Dnes ich prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne na záver ich plenárneho zasadania. Osobitne sa Svätý Otec venoval téme sensus fidei u veriacich, teda zmyslu pre vieru, ktorý nemôže byť v kontraste s učením cirkvi. Upozornil, že teológia sa nemôže zameniť s inými náboženskými vedami, pretože ona je neoddeliteľne spojená s náboženským vyznávaním a rozumom. Preto teológom zdôraznil, že musia brať do úvahy sensus fidei, teda spoločné cítenie veriacich. Podľa neho je však nevyhnutné stanoviť jasné kritéria, ktoré umožnia rozlíšiť autentický sensus fidelium veriacich od toho falošného.
V
skutočnosti nejde o akýsi druh verejného cirkevného presvedčenia a je nemysliteľné používať ho proti učeniu magistéria, pretože sensus fidei sa môže autenticky rozvinúť vo veriacom iba do takej miery, v akej sa v plnosti zúčastňuje na živote cirkvi, čo si vyžaduje zodpovedné prijatie jej učenia.
Ako pokračoval, spoločný zmysel veriacich pre vieru prináša so sebou boj proti predsudkom, podľa ktorých náboženstvá, predovšetkým tie monoteistické, sú príčinou násilia, pretože predpokladajú existenciu univerzálnej pravdy. Podľa niektorých by politeizmus hodnôt mohol byť garanciou tolerancie a spoločenského pokoja a bol by tak v súlade s duchom pluralitnej demokratickej spoločnosti. Svätý Otec označil takéto tvrdenie za nepravdivé, pretože, ako povedal, pán svedčí o radikálnom odmietnutí každej formy nenávisti a násilia v prospech jediného, a to lásky.
Keď sa v dejinách vykonali násilnosti v Božom mene, nemôžu sa pripísať monoteizmu, ale historickým príčinám, predovšetkým ľudským chybám. Ak sa všetkým odmieta možnosť odvolať sa na objektívnu pravdu, dialóg sa stáva nemožným a násilie, či už verejné alebo skryté, sa stáva pre ľudské vzťahy pravidlom. Bez otvorenia sa nadprirodzenosti, ktorá umožňuje nájsť odpovede na otázky o zmysle života a o morálnom spôsobe života, sa človek stáva neschopným konať podľa spravodlivosti a angažovať sa v prospech pokoja.
Ako dodal na záver, ak narušenie vzťahu medzi človekom a Bohom má za následok narušenie vzťahov medzi ľuďmi navzájom, potom zmierenie sa s Bohom prostredníctvom Krista je základným zdrojom jednoty a bratstva.
Vatikán. Za prefekta pápežského domu dnes Benedikt XVI. Vymenoval monsignora Georga Genschweina, svojho osobného sekretára. Zároveň ho povýšil do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla Urbizalia v talianskej provincii Macerata. Vo funkcii prefekta tak nahradí Jamesa Michaela Harveya, arcikňaza pápežskej baziliky svätého Pavla za hradbami, jedného zo šiestich nových kardinálov, ktorých pápež kreoval 24. novembra vo Vatikáne. 56-ročný monsignor Genschwein pochádza z Nemecka. Za kňaza bol vysvetený 31. mája 1984. Štúdium kanonického práva absolvoval na Mníchovskej univerzite Ludviga Maximilianca v Mníchove. Pôsobil ako sudca diecézneho tribunálu a osobný asistent freiburského arcibiskupa. Vo Vatikáne začal pôsobiť v roku 1995, najskôr na kongregácii pre boží kult a disciplínu sviatostí, potom na kongregácii pre náuku viery. Zastával úrad osobného sekretára prefekta, kardinála Josefa Ratzingera, ktorým ostal aj po jeho zvolení za pápeža.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova na druhú adventnú nedeľu s názvom Znížte vrchy a vyplňte doliny.
Milí priatelia, rok čo rok pre nás vychádza Ján Krstiteľ na púšť a vždy nanovo nám počas adventu opakuje: Pripravte cestu Pánovi. Je možné, že táto jeho výzva sa stretáva u mnohých s neporozumením alebo dokonca odmietaním. Tí prví nevedia, na čo Ján konkrétne myslí. Hoci sú dobré mysle, predsa nevedia, na čo by bolo dobré, aby bol Pán súčasťou ich života. Vystačia si totiž zatiaľ sami. Je veľa vecí, ktoré im robia ich život zaujímavým a plnohodnotným. Títo ľudia potrebujú čas. Jedného dňa možno dozrejú. No sú tu aj takí, ktorí si výslovne myslia, že mať Pána prítomného vo svojom živote nechcú. Stačia si sami bez neho. Boh je im na otravu. A to dokonca aj vtedy, keď sú veriaci. Zbytočne by im vstupoval do svedomia a svoje skutky či aktivity by museli korigovať podľa jeho poučení. Lepšie je držať si Boha ďaleko od tela. Je to aj tretia skupina, a to takí, ktorí sa o jeho prítomnosť vo svojom živote usilujú, no Pán aj napriek tomu v ich živote prítomný nie je. Poznáte to podľa toho, že sú to ľudia síce hlboko nábožní, snažiaci sa o život bez hriechu. Robia preto všetko, čo je v ich silách, no predsa je na nich vidieť, že nie sú šťastní. A jasnou známkou toho, že Pán je prítomný v živote človeka, je to, že tento človek je šťastný a že z neho vyžaruje pokoj. Pripomínam, že známkou toho, že Pán je prítomný v živote človeka, nemusí byť to, že by tento človek žil bez problémov. Pravdou môže byť presný opak. No títo ľudia sú si vedomí, že Pán je s nimi a v nich, a to dokonca aj uprostred ich utrpenia a problémov. Prečo je tomu tak, že mnohí z tých, ktorí sa snažia o poctivý život, predsa nevlastnia Pána? Je tomu tak preto, lebo mu nepripravujú cestu správnym spôsobom, že totiž výzvu Jána Krstiteľa z nedeľného evanjelia o tom, aby pripravili cestu Pánovi, realizujú len na poli. Ján totiž hovorí: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina nech sa vyplní a každý vrch nech sa zníži. Čo je kopcovité, nech sa stane rovinou a čo je hrbolaté, nížinou. Ako sme si všimli, v Janovej výzve je reč nielen o kopcoch, ktoré treba znížiť, ale aj o dolinách, ktoré treba vyrovnať, aby mohol Pán pokojne prejsť a prísť k nám. Čo znamenajú tie kopce a čo doliny, ktoré treba upraviť, aby z nich vznikla rovina? Zdá sa, že dve rozdielne veci, aj keď sme ich zvykli klásť na jednu úroveň, a preto úspech pri budovaní cesty neprišiel. Kopce môžu znamenať náš hriech, našu hriešnosť. Ján Krstiteľ naozaj svojim poslucháčom poukazuje, že na to, aby Pán mohol do ich života prísť, potrebujú z neho odstrániť hriech a všetko, čo s hriechom súvisí. Sú hriechy, ktorých sa dopúšťame všetci. Sú však aj hriechy, ktoré sú veľmi osobné. Hoci všetci sa dopúšťame z času na čas klamstiev, lenivosti, ohovárania, neúctivosti voči ľuďom, podvodu a pretvárky a hriechom proti Bohu a jeho centrálnemu miestu v našom živote, sú aj také hriechy, ktoré sú v našom živote špeciálne rozbújnené a ktoré nemusia byť v rovnakej miere rozbújnené u iných ľudí. Tí však majú možno rozbujnené iné hriechy, ktoré sa zasa nenachádzajú v takej bujnej miere u nás. Je teda nevyhnutné, aby sme sa z času na čas nad nimi zamýšľali a ich skúmali a aj sa z nich uzdravovali. Hriechy a hriešne návyky by sme mohli prirovnať k spomínaným vrchom a kopcom, ktoré treba znížiť, aby mohol Pán do nás vojsť. No kopce nie sú jediné, ktoré spomína Ján a čo je prekážkou Pánovi na jeho ceste k nám. Sú tam spomínané aj doliny. Čo tieto doliny symbolizujú? Mám dojem, že doliny symbolizujú nezdravé pocity osobnej nehodnosti, nízkej sebaúcty a prehnanej viny, ktoré sa nachádzajú v každom z nás. Pocity, ako je neschopnosť prijať samých seba a svoj život taký, aký je. Zdá sa, že u niektorých ľudí táto dimenzia je ešte horšia než tá predošlá. A dovolím si to povedať až takto. Doliny sú častokrát ďaleko výraznejšou a mnoho väčšou prekážkou pre vstup Pána do nášho života než kopce. Zo svojej pastoračnej skúsenosti môžem povedať, že u mnohých ľudí táto dimenzia je ďaleko väčším problémom ako dimenzia hriešnosti. A niekedy neschopnosť prijať sám seba aj so svojimi limitmi a slabosťami býva často príčinou aj toho, že človek skončí na ceste hriechu a hriešnych závislostí. Hriech je niekedy dôsledkom našej neschopnosti prijať sa. Uvediem príklad. Pred časom som mal česť istý čas doprevádzať na duchovnej ceste rastu istú staršiu pani. Veľmi výraznou črtou na nej bolo, že žila v pocite ustavičnej viny z toho, že nie je taká, aká by mala byť. Celý život sa snažila žiť aj so svojím manželom podľa knihy Jean-Paul Cusáda Odovzdanie sa do Božej prozreteľnosti. Vychovali spolu 6 detí, boli zameraní veľmi charitatívne, čo bolo okrem iného veľmi formujúce pre ich deti. A teraz, keď mala niečo cez 60, prenasledovali ju neznesiteľný pocit, že neurobila dosť. Keď som sa jej pýtal na detaily, spomenula mi napríklad takú vec, že ako môže ona žiť spokojne, keď sú okolo nej ľudia, ktorí žijú v extrémnej chudobe. Ona ako keby cítila, že ona nemá právo žiť lepšie, ako žijú tí najchudobnejší. Týmito jej pocitmi sme sa zaoberali naozaj dopodrobna. Samozrejme mi bolo jasné, že je to žena hlbokých kvalít, pretože tento pocit bol výsledkom jej empatie s ľuďmi, ktorej sa celý život učila. No na druhej strane som mal pocit, že potrebuje mať empatiu aj sama so sebou. Táto myšlienka jej začala byť jasná po jednom sne. Išla v ňom raz v aute. Zrazu vidí v spätnom zrkadle za sebou policajtov. Zľakla sa. Myslela si, že ju prenasledujú. Rozmýšľala teda v tej chvíli, čo vykonala. Nič konkrétne ju ale v tej chvíli nenapadlo. Jej úzkosť rástla. Zabočila preto na parkovisko, aby sa s nimi stretla, nech ju teda konfrontujú, keď už to má byť. No policajti neodbočili, pokračovali vo svojej ceste ďalej. Keď to videla, prenikol ju pocit úľavy, že ju nevyšetrovali, nezatkli a nesúdili. Zaoberali sme sa týmto jej snom. Zdalo sa, že bol zrkadlom jej duše. Strachu, že ju niekto ide prenasledovať, konfrontovať a odsúdiť. Tá, ktorá sa odsudzovala, bola však ona sama. A dôvodom, prečo trpela na to vnútorné peklo a nepokoj, teda neprítomnosť Pána v jej živote, bola neschopnosť vyrovnať doliny vnútornej nehodnosti a prehnaného pocitu viny. Nedeľný príbeh z knihy proroka Barucha z prvého čítania je ako ušitý na túto a podobné situácie. Jeruzalem, odrož rúcho svojho smútku a súženia a obleť si navždy ozdobu slávy, ktorú ti dáva Boh. Zaodej sa plášťom Božej spravodlivosti. Toto slovo zaznelo Izraelitom, ktorí potrebovali povzbudenie. Je pravda, niekedy potrebujeme pokarhanie, no sú chvíle, kedy potrebujeme aj povzbudenie. Pokarhanie je na mieste, keď ide o naše hriechy a zlé skutky, ktoré páchame a z ktorých sa potrebujeme kajať. No povzbudenie potrebujeme v prípadoch, kedy ide o schopnosť prijať samých seba a svoj život so všetkým, čo do neho prináleží. Prosme Pána, milí priatelia, za seba samých, aby sme boli ochotní prijať toto jeho povzbudenie s otvoreným náručím.
A s touto spoločnou prosbou sa dnes s vami, milí poslucháči, lúčime. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.